Latvijas gāzes padome šodien lēma par ilgadējā uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Adriāna Dāvja pēcteča iecelšanu. Par to izraudzīts bijušais ministru prezidents Aigars Kalvītis. Ekspremjers, kurš laika posmā no 2004. Gada decembra līdz 2007. Gada decembrim vadījis divas valdības, pēdējos gados ieņēma Krievijas uzņēmējam Jurijam Šefleram piedrošās akcijas sabiedrības Latvijas balzams padomes priekšsēdētāja amatu un Latvijas gāzes padomes priekšsēdētāja vietniekam Jurim Savickim daļēji piedrošās Dinamo Rīga valdes priekšsēdētāja amatu. Pats Kalvītis gan noliedz, ka pieteikties uz Latvijas gāzes valdes priekšsēdētāja amatu viņu būtu pamudinājis Savickis.
Nezinu, es pats uzzināju, ka ir tāds konkurss izsludināts un pieteicos.
Kalvītis jau tuvākajā laikā plānojot atstāt amatus Latvijas balzamā un Rīgas Dinamo.
Šī amata man būs jāatstāj, jo Latvijas gāze ļoti nopietns izaicinājums un apvienot vairākām nodarbošanām to nebūs iespējams.
Vaicāts par saviem uzdevumiem Latvijas gāzē, Kalvītis par lielāko izaicinājumu sauc gaidāmo dabas gāzes tirgus liberalizāciju.
Nu, protams, ka gāzes tirgus liberalizācijas jautājumi būs vissarežģītākie turpmākos divos, trijos gados, jo tur būs gan ļoti daudz ekonomiskā aspekti, gan juridiskā aspekti, gan tīri tehniskie. Un es domāju, ka ļoti svarīgi ir, lai šī procesa rezultātā neciestu ne akcionāri, ne gāzes patērētāji, ne iedzīvotāji. Tā kā šis būs viskomplicētākais process, kas būs jāveic nākotnē.
Pat laban lielākais Latvijas gāzes akcionārs ir vācu energokompānija Ion Rūrgas International, kam pieder mazliet vairāk nekā 47% akciju. Vācijas uzņēmums gan jau kādu laiku nolēmis pārdot sev piedarošās Latvijas gāzes akcijas. 34% Latvijas gāzes akciju pieder Krievijas dabas gāzes gigantam Gazprom, bet vēl 16% Savicka vadītājai Itera Latvija. Jāpiebilst, ka šodien Latvijas gāzes padome izraudzīsies vēl vienu jaunu kompānijas valdes locekli – Zani Kotāni. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.